إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسيال ورك صبح نمو إذاعة إسلامي الفرقان قد بدأت كل دقيسة دونتان وحكم إذا مواصد الكتايب قرب كور باهيني دي حركة مجاهدين تال شباب يا باهيسي بيان كسو بحيه قانك قود دي حركة مجاهدين تال شباب اهلا دادكي ومرايك كدو قيميلو دو دقمد بولا فولاي اياسي مرويسان وحد لي حد قدو كاس qaar ka mid ah ilaalada xilliban ka tirsan dawladda federaalka ayaa magaalada dhuusamareeb ku dilay askari darawal uu ahaa xilliban kale waxa gabi ahaanba shaqeynin garoon diyaaradeed uu ku yeelay magaalada Baraabe oo ay dhawaan dawladda federaalka sheegtay inay ku bixisay malaayiin dollar qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo dalii dibad jooga ayaa ka aragtay dhiibtay shir weynihii looga hadlayay jihadka bariga Afrika ee dhawaan la soo gabagabeeyay muwaadiniinta Mareykanka oo argagax ku beeray xanuunka corona ayaa isubeenaya si ay u booban dukaanada iyo goobaha raashinka iyadoo laga baqdin qabo in xaaladda sii xumaato qoraa Soomaaliyeed ayaa maqaal cajiib ah ka qoray kulankii wada tashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika ku dhawaad 1000 qof ayaa caabuqa corona ugu dhimatay dalka Talyaaniga 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo 3 meelood meel ka mid ah dadka u dhintay caabuqa corona ay ka soo jeedaan qaarada Yurub oo diyaar garoobay warkaas oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
وركي فتن مواصد الكتائب قرب كورباهي نيدة حركة مجاهدين تال شباب بيا باهي سي بيان كسو بحي هوغانك قود اي حركة مجاهدين تال شباب بيان كان يا هوغانك قود اي مجاهدين توحي وتعسيين استشهاد كلابده هوغامية كلاه الشيخ يحيى بالهمام وكسو جيدا للجزائر يسيدو كلا الشيخ أبي عياد وطونس كسو جيدا يسيدو كلا ولاله ذا يكو شهيد يرولكاس bayan kan way baahisay muwaasada ka tahay baya sidoo kale dadka muslimiinta ah looga tacsiyay isagoo dhameystiran insha Allah warkeena duhur ayaad ku dhageysan doontaan ehelada dadkii uu Mareykanka ku duqay meel u dhow degmada Buulafulay ayaa si murugaysan uga hadlay xad gudubkaas dhawaan ay ahayd markii diyaaradaha daroonka ee dawladda Mareykanka ay duqeyn la beegsadeen dad rayid ah oo marayay meel u dhow degmada Buulafulay ee gobolka Bay duqeyntan ayaa diyaaradaha waxay la beegsadeen mooto taas oo ay saarnaayeen laba nin oo rayid ah labada qof ee Mareykanka duqeyay ayaa waxay kala yihiin Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Aadan iyo sidoo kale Cadow Caliyo Kero labada nin ayaa sida la sheegay wax xariir ah lama lahayn mujaahidiinta iska badaa inay yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta Xasan Eyno waa mid ka mid ah dadka deegaanka ku sugan Buulafulay wuxuu ka mid ahaa dadkii tagay goobtii uu Mareykanka ku duqeyay dadka rayidka ah meedadkooda dadka soo qaaday ayuuna ku jiray warbaahinta islaamiga ah ayuu uga warmay markii uu goobta tagay wixii uu indhihiisa ku soo arkay
koow dadka oo aan ka hor maray oo meelo saadi anigu koowaad markii aan saadi meelo maylo kulmay horta lamada kulina mana dad jacab ay ahaayeen ma jaahidin shugul ma kala hayn dad jacab ee intee dhagatay oo marna masaakiin ay ahaayeen si garbaxa yallan dugay kulay Mareykanka yaa duhay deg oo mararkay markaas ay nasbaheen iyo saadi ee lama geentaala la kadow lama wiil oo marna xamaalada mooto ka shaqaysadaan ci cabe iyo haya markii duqeynta dhaceysi meel magaalada doodol agteeda geel oo baadi ah ee reer oo hoola jir ah ayaa dhex joogi markii waxa si hor markii dhacadi waa wareerni si dambe markii dhacadi ya meeshan kulay dad waab ku dhacay soo fiiri fiirinaa garni aniga nan kala labadi wiil oo duqay oo horta waa waaye daraawal ahay mooto asaakii kalan gadaala fuuli marka ee daraawalka weeshis u soo maasha maashu mooto ku dhagin ci dhagin oo maartay meesha u soo marna mooto ku marna meesha oo ayay daadi kan kalana isuguna ma waay jidka dhaxdiisa yaale
sidoo kale nin la dhashay labada qof ee umreeganka duqeyay ayaa isna ka hadlay xad gudubkaas wuxuuna sheegay in walaalkiisa uusan wax xariir ah la lahayn mujaahidiinta
wiil walaalkay iyo wiil kale mootada saarnaa buulfulay qofeen hal buulfulay iyo nool oo siyaabo la raal ka duqay oo ka farta iyo nusal isheen buulfulay qoyan doodo la jeedeen Cabdifatax Cabdiraxmaan aadan la leh ma la oo neew mootin wada jar garaashin lahay wala suugayay
ma la shaabey ka galay isaga isla hay mooti wadi mooti ka jeey ay ku wiiga banu wadi dhan gaan gaare hay mooti ka jeey si jiri magaaje adu wala keero wala re ha la keero kaane may adu le gibir gaan gaare roog dad gibir aan roos fadaay tumi siyeetina
ay hadda aske joogtan soma
ah adu gafir aroog ah adu gafir aroog man raad la aasay wiil adu gelee aasna fadaana gafir aroog adu
dowladda mareykanka oo hoggaaminaysa duulanka qaawan ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya ayaa marar badan waxay duqeyma xad gudub ah ka geysatay qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay ugu badan yihiin shabeelaha hoose iyo jubooyinka dhawaan ay ahayd markii sidaan oo kale duqeyn ay ka geysteen beer ku taala degmada Afgooy ay ku dileen laba qof oo rayid ah sidoo kalena ay 8 qof ka afduubteen waxaana ka sii horeysay duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada Janaale oo ay ku dileen ku dhawaad 10 qof oo rayid ah qaar ka mid ah ilaalada xilibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada dhuuso mareyb ku dilay askari darawal u ahaa xilibaan kale warkan waxay noo faahfaahinayaa wariye Abubakar
wararka naga soo gaaraya magaalada dhuuso mareyb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay halka lagu dilay askari darawal u ahaa xilibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Shaafici Cabdi Xaaji Diiriya kaas oo ay toogteen ciidan ilaala ka hayay guriga ay dhuuso mareyb ka degan yihiin xildhibaan dhagay iyo xildhibaan dhagdheer oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka sababta keentay dilka askarigan ayaa waxay la wareedo kala duwan ay ku sheegeen in uu muran soo kala dhex galay darawalka iyo askarta ilaalada ka hayay wadada gasha guriga ay degan yihiin labadan xildhibaan ee dowladda federaalka dilka askarigan ayaa waxaa si aad ah kaga murugooday xildhibaanada kala ah Axmed Macalin Fiqi iyo Mahad Maxamed Salaad iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhowaa oo dhammaantood ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka waxayna sheegeen inay aad uga xun yihiin magaalada dhuuso mareeb ayaa si aad ah looga hadalhayaa dhacdadan waxaana askariga la dilay oo horey uga tirsanaa kooxii suufiyada ee ka talin jiray dhuuso mareeb balse dhowaan lagala wareegay maamulka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa ka cabsi qaba in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay qaraxyo ka fuliso goobaha ay degan yihiin waxaana cabsida laga qabo weeraradaas ay keenteen marar badan ay xubnaha ka tirsan ay sibobsiisa isaga dilaan sanado ka hor wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho kadib markii laga shakiyay isaga iyo gaari uu watay
waxaa gabi ahaanba shaqeynin garoon diyaaradeed uu ku yaala magaalada Barawe oo ay dhowaan dowladda federaalka sheegtay inay ku bixisay malaayiin dollar maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
muddo bilaah ayaa laga joogaa markii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre uu xariga ka jaray dhismaha garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Barawe ee shabeelaha hoose xasan ayaa ku faanay in garoonka ay ku bixiyeen lacag dhan 4.5 milyan oo dollarka mareykanka ah waxaana hadda lagu soo warramayaa in gabi ahaanba uusan shaqeynin sababa la xiriira burbur xoogan oo soo gaaray garoonka ayaana loo habeen si wanaagsan waxaana sawirro laga soo qaaday ka muuqanayay hal dhismo oo kor u taagan iyo wadada diyaaradaha ku socdaan oo bacaad iyo jaayis ugu jira halkii awal ay dowladda ballanqaad intaasi ka badan u samaysay goob jooga ku sugan magaalada Barawe ayaa ka warramaya shaqo joojinta ku timid garoonka iyo sida uu burburka u soo gaaray isagoona hadalkiisa raaciyay in ciidamada shisheeye ee garoonka xoogga ku haysta aysan dadka u ogoleen inay ka aragti bogtaan garoonka
waxaan joogaa hadda ku sugnahay Barawe khaasatan amareyso garoonka agtiisa aan joogaa garoonka waxa waa saaki shalay abeerood roobki noo dhala anigii saaki waxaan ku garoonka biyaha dhadhoban biyo dhadhoban sheeyaa dhadhoban garoonka oo wada dhiiqo way garoonka ruuxaanti markii hore waa garoonka waxa waa sidiisa ay laami maaha roobka waxa waaye waa jaay la saaray jaay iyo carkaawo isku daray waaye roobkii ku daay roobka do ku daani biixada ee bii roobkii daadkii akhaday roob waxa ka muuqdo jajac badan meelo badan oo roobkii jeexay waxa arkeysa lokaamo yar wax la yiraahdo lokaamo sida biyaha meesha jeexan oo kale لو كانوا على يراو لي أي بيا أو جاي بيمرن أو كسب بيا وغرق دماغك كم وقت وحمودا مثلا أمك ماشي هذا وما بين الكير قال لكن سنة مركز يرسو أفر ملاد مخيرون تناكلا رم أفر ملاد أرجنا أو جوعان أو بيا ذات كسب مرن بيل ملوا تريان ملي ديارا كوري جري أو كاجر بيا فديو هذا المانتي هذه حتى جاو وديك حتى وقال كده اسمنا لو كان جهان ولا يهيك بيه وفد يا جرانك دماغك ابن ولا كم وقتا وحى وكل ما جاء كل واحد جرانك سيد هم يعني هو تلاقيه مغال عن جرما
إلا لغو كالسوني هيا ياهوري وشيغا إن دولة دايسي سيقن دراس كاللغو دي سيقران كاللبان نواة دوغو دو فرماجو كواس وان وحا قونا أولهين دسمقران وحين داد بدن او سومالي آه سويدين يان هل كاللغو بحيي ملايين تاس دولار ومدب الله كسو بيشوبتين قبي اهان باو قران كاستاغو
qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba jooga ayaa ka aragtay dhibtay shir weynii looga hadlay jihadka bariga Afrika ee dhawaan la soo gabagabeeyay maxamed daahir cala soo aya warkani noo faahfaahinaya
xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa dhawaan qabatay shir weyn oo wada tashi ah kaasi oo looga hadlay jihadka ka socda bariga Afrika shirkaasi waxaa goob joog ka ahaa masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada shababul mujaahideen culuma udiin odayaal dhaqan kuwaasi oo isaga kala yimid gobolada dalka shirka waxa uu socday 5 maalmood waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah sawira qurux badan oo shirka laga soo qaaday ayay muassasada Al-Kataib ku baahisay baraha internetka waxaana sawiradaasi iyo macluumaadka shirka uu xambaarsanaa dhagahooda ay ku dhibceen dad aad u badan oo kamid ah ummada Soomaaliyeed dadkaasi qaarkood waxa ay dhageystaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan iyagoo kala jooga dalka iyo dibadiisa ayayna aragti ka soo dhiibteen sida ay u arkaan shirkaasi waxa ay dadku sheegeen in shirkaasi muslimiinta uu farxad gelinayay shisheeyuhuna uu ku ahaa murugo waxa ay tilmaameen shir noocaas oo kale ah in uu ku yar yahay dunida iyagoo soo jeediyay in shirarka noocaan oo kale ah in la qabto marar badan dadka aragtida dhiibtay waxyaabaha cajab geliyay oo ay ka sheekeeyeen waxaa ka mid ahaa meelaha shirka la isaga kala yimid oo muujinaya in mujaahidiinta ka tariyaan dhul baaxad leh oo ammaan lagu haysto sida loo marti sooray ka soo qayb galayaasha iyo hannaanka quruxda badan ee loo maamulay shirka ayay soo hadal qaadeen dadka aragtida dhiibtay waxa ay sheegeen in shirkan waqti loo baahnaa uu ku soo beegmay isagoo faa'iido muhiim ah u leh ummadda Soomaaliyeed dadka aragtida dhiibtay qaarkood waxa ay qabeen oo ay soo jeediyeen in shirkan uu buriyay siyaasiyiinta culimada xunxun iyo dadka warbaahinta ka sheegayay in al-shabaab yihiin dhalinyaro la boodayo qoryaha oo aanan haysan culimo hoggaamisa anigu ku duu qaar ka mid ah aragtida dadweynaha
waan soo dhaweynayaa boqolki boqol shirkaasi waayo shir aad iyo aad u qiimo badan weeye shir noocaas oo kaleena adduunka hadda lagama helo shirarka hadda ay qabanayaan noocooda oo kale adduunka ma jiro marka waan soo dhaweynayaa boqolki boqol Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waana bogaadinayaa boqolki boqol aad baan u bogaadinayaa in shirarka noocaas oo kale mar walba ay soo laalaabtaan oo la soo celiyo aad baan u soo dhaweynayaa
fikirka arinta aad noo soo bandhigteen aniga iyo soo marin nin weyn baan ahay bal cagsigeeda ay soo marto dadka islaamka ah xilli aan fogeyn oo burburki kadib ah bay soo martay iyadoo loo tashanayo rag intaan ka badan oo madaxye weyn intay isugu yimaadeen ay meel ku lugoynayaan meelo waa soo joogay laakiin fanaal alxamdulillah minna tani waa mid ugu cusub aad baan ugu faraxsanahay arintaas waa arin aan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynaya maasha Allah waxyaabaha aan leeyahay waa libin iyo guul la gaaray iyo horumar oo shirkaas ugu cajibiyay waxaa ka mid ah haddii dad inta far la eg oo culumo iyo wax garad iyo dad maxaan ku dhacday in amalkan ay hayaan si fiican u garanayo kumso ku soo dhex jiray oo rag wada garmadow ninka ugu yar uu yahay inta kale ay yihiin maladhi kar waa rag odayaal ah yaani subhanallah ilahay baa ku mahadsan waa arin aad iyo cajabisay waxaan ka sii cajab badan oo aan leeyahay anoo arkaya daafaha Soomaaliga kala yimaadeen raga odayaasha
awalan waan u hambalyeynayaa dadkii ka qayb qaatay marka labaad hadaan fikirkay ka dhiibto waa sax iyo saxiix ayuu ahaa bale shirkaas iyo munaasib mid loo baahan yahayna uu ahaa waqtigii loo baahnaa uu ku soo beegmay waxa ay ahayd natiijad wanaagsan laana natiijadu waxay koobaysay fatwa oo markaa culimadii meesha ka qayb gashay soo saareen iyo bayaan iyo cadeyn dadka loo cadeynayay wixii meesha ka soo baxay iyo waxyaabihii looga hadlay. Shan waxa weeyaan dhammaan inta markaa ka soo qayb gashay intii awood leba waxaa waajib ku ah in waxyaabaha la fuliyo, lianna haddii wax afka laga sheego aan la fulin waxba macno ma yeelanayaan. Marka diinteen waxay tabaarinaysaa qowlkii ficilka israaca iyo ictiqaadka, marka in la fuliyaana waa waajib maadaama ay sax iyo saxiix ahaayeen waxyaabaha natiijada meesha ka soo baxday sax ahayd.
Waa ku faraxsannahay shirkaasi iyo kuwa lamidana oo baahanayn maasha allah. Hadda ka horna maana arkin shirkaan oo kaleeto ani maasha allah waa ku aadaan u faraxsanahay. Wax aan kasii dhahaayo oo kaleeto ma jiraan.
Si kastaba xaal ku ahaatay, habeen dambe iyo habeenada nagu soo aadan ruuxa waraysyada waxaan ku soo gudbin doonaa dad kale oo shirkan aragti ka soo dhiibtay.
Qoraa Soomaaliyeed ayaa maqaal cajiib ah ka qoray kulankii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika. Waa kan wariye Salmaan Axmed.
Internetku waa shabakad ballaaran oo ay ku jiraan mareega tira aan lagu koobi karin. Dadka isticmaalana waa dad kala duwan, hase yeeshee mid waliba wuxuu ka raadsadaa hadafkiisa iyo baahida markaas haysa. Inta badan marka aan internetka booqanayo waxaan Allaah weydiistaa inaanu iga horkeynin waxaan ka naxo. Taas beddelkeeda Allaah ayaan weydiistaa khayr iyo wax farxad geliya quluubteena iyo tan muslimiinta, ayuu ku bilaabay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Warsame Ugaas. Iyadoo uu sii socdo maqaalka waxaa lagu yiri habeenkii ay Khamiista soo gelaysay, taariikhduna ay ku beegneed 25-ka bisha Maarso 2020-ka ayaa salaada cishaha kadib waxaan galay internetka. Markiibana waxaan ku bilaabay inaan booqdo mareegaha Islaamiga, gaar ahaan websaydyada idaacadaha Al-Andalus iyo Al-Furqaan, anigoo raadinaya wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada mujaahidiinta iyo akhbaaraadka muslimiinta walaayadka Islaamiga. Markiiba waxaan arkay cinwaan soo jiidasho leh oo u qornaa sida tan: xarakada Al-Shabaab oo qabatay shir weyne looga tashanayay halganka jihaadka bariga Afrika, bayaan, fatwo iyo sawirro. Markii aan gujiyey linkigaas waxaan arkay waxaan xitaa marnaba khiyaaligayga ku soo dhicin. Waxay macluumaadu sheegtay in ka badan 100 ruux oo isugu jira culimo, hoggaan jihaad iyo nabadoona ay qaateen kulan 5 maalmood soconayay, kana soo baxeen fatwo iyo bayaan muhiim ah, ayuu yiri qoraaga maqaalka. Qodobada ay ka fatwadeen culimada muslimiinta waxay ahaayeen kuwo xasaasi ah, isla markaana ummaddu u baahi qabtay in laga shaafiyo loona bidhaamiyo xukunka diineed iyo wixii shareecadu ka qabto. Waxay culimadu ka fatwadeen dastuurka gacan ku samayska iyo nidaamka federaalizmka, mowqifka sharciga ee waxaa loogu yeero xukuumadda Soomaaliya, xukunka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan waddanka, culimada bariga Afrika, iyo in la iska daficiyo cadowga hororka ah. Qodob kasta waxay culimadu soo dareeriyeen nusuusta sharciga ah ee loo cuskaday, aad bayna u sugeen Allaah ha barakeeyo, ee waxaana fatwada culimada akhriyay Sheekh Jaamac Cabdisalaam Warsame oo ka mid ah culimada ugu caansan ee Soomaaliya, gaar ahaan wilaayaadka Islaamiga, ayuu yiri Warsame Xaaji oo maqaalka qoray shirkii wadatashiga jihaadka bariga Afrika. Bayaanka ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika waxay ahaayeen qodobo wax ku ool ah oo muhiimad u leh muslimiinta bariga Afrika, waxaana dhinacyada shirka xaadiray ay isla garteen in muslimiinta ay wajahayaan duulaan adag, mujaahidiintana ay tahay inay sii xoojiyaan halgankooda xaqa ah. Qodobada sida gaarka ay soo jiitay islamarkaana ku jiray bayaanka waxaa ka mid ahaa in ka qaybgalayaashu ay isla garteen in laga digo qulqulka Itoobiyaanka xabashada ee soo gelaya dalka, kuwaasoo colaadda Soomaalida kala dhexaysa ay tahay mid soo jireen ah, dhulkii awowiyaasheen ee ay xoogga ku qabsadeen ayaana inooga baahan inaan soo dhicinno. Dagaalka wacyiga iyo maskaxda waa mid ka mid ah furimaha ugu muhiimsan ee muslimiintu kaga hortegayaan duulaanka gaalada. Sidaas darteed, ka qaybgalayaasha kulankii wadatashiga jihaadka bariga Afrika waxay isla garteen in la xoojiyo jaanibkaas, ummadana laga wacyigeliyo. Maqaalka oo sii socda ayaa qoraaga wuxuu ku yiri haddii aan u imaado hoolka uu ka dhacay shirka, waxaan aad ula dhacay qaabka wanaagsan ee loo diyaariyey. Waxaa ii muuqatay inaan dadaal loo yaraysan hirgelinta shirkaas iyo qurxintiisa. Intuba markaan arkay sawirada waxaan aad ugu farxay waayilada cireystay ee ka talinaya kana tashanaya aayaha ummadooda, waxaana si dhaba loo yaqiisan karaa inay dhammaatay ishaacadii horaanteedaba wax kamajiraanka ahayd ay faafin jireen dadka uu cadowgu ka caqli badiyey ee ahayd waa dhallinyaro aan kala garaad roonayn, lagana helaynin dad rugcadaa ah. Sidiisaba jihaadka wuxuu kulmiyaa qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaa xaqiiqa in mujaahidiinta laga helayo dad 80 jirra ah, sidoo kalena ay ka buuxaan dhallinyaro ku barbaaray cibaadada Allaah. Aana rajaynayno insha Allah in qiyaamaha ay ka mid noqdaan dadka harsanaya harka Allah subxaanahu wa tacaala, ayuu yiri Warsame Xaaji oo qoray maqaalkan. wuxuu intaa ku daray dhammaan ka qaybgalayaashu is dhinac fadhiyeen waxay ka sheekaysteen oo isla gorafeeyeen qadiyada ummadooda go'aanna wax ku ool ahna way soo saareen adeer firtaag oo shirkaas ka qaybgalay ayaa mar la weydiiyey waxay halkaas ka qabanayeen yidhi waxaan ka tashanaynay arrimaheenna waa sax waxay ka tashanayaan arrimaha ummadooda xaq bayna u leeyihiin waxaase wax allaah looga mahadiyo ah inaan soo gaarno wakhti dadka intaas leeg ay u kulmayaan allaah dartii ka arrinsanayaan horumarinta jihaadka xilli weliba dadka qaar oo maanta nool ay soo arkeen iyadoo fadhiyo loo qabanayo hagardaameynta jihaadka sidaba uu sheegay sheekh suldaan moxamed aale moxamed wuxuu sameeyey qoraaga maqaalka ciwaan jaanibi ah wuxuuna yidhi muxuu muujinayaa kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika xaqiiqdii shirkan magaca uu watay oo keliya ayaaba ku deeqaya qadiyaddu ma ahan soomaaliya iyo dhowr gobol qadiyadda laga doodayo iyo waxa laga shuuraynayo waa xaalka muslimiinta bariga afrika fatwada iyo qodobada halkaas ka soo baxayna waxaa laga doonayaa muslimiinta mandiqadan ku nool inay fuliyaan wuxuu muujiyey shirkaas macnawiyaadka iyo himida sarraysa ee hormuudka jihaadka bariga afrika wuxuu bannaanka soo dhigay inay raayada noo sidaan halyeeyo ummadeed naxsabuhum kadalika walaa nusakii cala allaahi axada wuxuu iftiimiyey shirkaas in wilaayaadka islaamiga ay yihiin dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin bulsho tiro badan dadka muslimiinta ee ku dhibaataysan caalamka gaar ahaan bariga afrikana la gudboon tahay inay la soo baxsadaan diintooda oo ay iska xaadiriyaan dhulkaas lagu maamulayo shareecada islaamka wuxuu kulankaasna tusay in jihaadkan uu yahay mid ay ummaddu leedahay qolo gaar ah iyo ashkhaas gooni ahna aanu gacanta ugu jirin qofkii tale iyo tusaalayn wadana ay mujaahidiintu soo dhowaynayaan dabcanna shirkaas wuxuu ahaa kii ugu ballaarnaa laakiin kulamada wadatashiga waa kuwa si joogta ah u dhaca sidaba uu sheegay sheekh cali dheere allah dhowre oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika mar uu la hadlayay warbaahinta islaamiga qaybaha dambe ee maqaalkan uu qoraaga warsame xaaji ku taxliilinayay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ku soo gebagabeeyey ugu dambayntii waxaan leeyahay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad mar kale sugteen inaad tihiin rag dareemiga culayska saaran iyo ummadda sugaysa halka ay la-eg tahay waxaad dhigteen wacdaro taariikhi ah oo ay taariikhda islaamku baal dahabiya ku qori doonto waxaad muujiseen inaad u nooshihiin ummaddiina gaal iyo muslimna waxaad tusteen in jihaadkan uu imtidaad u yahay jihaadkii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo kii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee ku dhisnaa ku adadkaanta gaalada iyo in loo nuglaado muslimiinta ummaddu waxay sideedaba ku nooshahay hoggaankeeda haweenay ayaa xashka waxay ku weydiisay abuubakar asidiiq khaliifkii koowaad ee muslimiinta inta ay muslimiintu haysan doonaan diintooda markaas buu abuubakar asidiiq ku jawaabay hadal muujinaya fiqhiga diineed ee waxbaarsanaa wuxuuna yidhi waxaad arrinkan oo ah islaamnimada ku sugnaan doontaan inta ay umradiinu toosan yihiin ummadda waxaa la gudboon inay duco iyo nusro la garab taagnaato dadka ku hoggaaminaya diinta iyo jihaadka allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ku sugo xaqa ka ilaaliyo fitanta kana dhowro dhagaraha cadowga iyo shirqooladooda mar kale shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad ka farxiseen malaayiin muslimiin ah waxaadna ka caraysiiseen qoomam gaalo ah halkiina ka sii wada halganka qofkii arrimaha sarreeya dalbana habeenno badan ayuu soo jeedaa gebagabadii waxaan rajaynayaa dadka ugu horreeya oo allaah ku sharfi doona shahaadada inay gaarsiiyaan raggii horay allaah ula kulmay jihaadkan uu allaah muslimiinta ku ciseeyena sabab u ahaa oo uu ka mid yahay sheekh mukhtaar abizubayr in jihaadka uu halkiisa ka sii socdo mujaahidiintu midaysan yihiin ummadduna ay ku duuban tahay oo ay samic iyo taaco la garab taagan tahay hoggaankeeda ayuu ku soo khatimay warsame xaaji oo qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu ku tacliiqinayay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee ay ka qaybgaleen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed
لراية الحق والإيمان والثار وفي الشباب صقور العز مخلابهم لنصرة الدين مسنون بأشفار
واركو سابسان كورونا فيروس أو هلكي رير يروب أي أيدي كو سومقان بل سمركان مواددين تمريكان كو ورقا قحكو بيري حانون كورونا يا يسوبين يا سي او بوبان دوكان دي يقوبها الراشين كا يدو لغا بقدين قبو إن حالة دايسي حماتو واكن وريا مودي
America dadkeeda waxaa lagu sheegaa 300 oo milyan dadkaasi ayaa ku jiray guryahooda mana jirto wax dhaqdhaqaaq iyo shaqo ah sababo ku aadan cudurka corona oo dilay dad badan kuwa kalana soo ritay. Abdullahi Maxamed oo kamid ah Soomaalida ku nool Mareykanka oo xalay la hadlay Al-Furqaan ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ay isubaynayaan si marka xaaladda xumaato loo boobo dukaanada raashinka.
Mareykanka waxay yeelan fara badan marka dadkii iyagu jeebkooda wax ku jireen waxay iibsanayaan hub.
Sababtu waxay tahay
qofka dadka wixii jeebkooda wax ku jiraan inna way gadanayaan kuwa xooga jeebka dhex ahaana way gadanayaan oo aan la suuq dira tumanaya. Haddii xaaladu waxay si adkaato annagu ma daynayno in aanu lagama baaqsan doono in dukaamada la jabsado oo inta lagu yaaco meesha wax yaaliin xoog marka looga qaato oo dee ninkii xoog leba markaas wax qaadanaya oo markaas hub haysta saasaa keenaysa markaas.
Cabdullaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in korono dhulka la galay dhaqaalihii Mareykanka.
Suuqyadii cambirnaa waa faaruq 10 gobol ee Mareykanku ka kooban yahay ee waa faaruq hayweeyadii ama jidadkii la marayay oo baabuurta lagu kaxaynay waa cidla. Wadanka dhaqaalihiisi wuu hoobtay. Ganacsi kasta oo Mareykan lahaa maanta wuxuu noqday mid agmoodi sanawaad ka hor ee laga guuray jidadkii waa anay kugu soo sheegay.
Mareykanka ayaa dhowaan sheegay in 60 hakinayaan dhaqdhaqaaqyada ciidamadooda ka sameynayaan meelaha ka baxsan dalkooda. Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in Mareykanka ay ku adkaan doonto in uu soo kabsado isla markaana uusan muddo dhow Ameerika awoodi doonin in ay ku soo laabato saaxada dagaalka.
Waxaas leeyahay 2 bilood horta ay u sheegeen dowladdu laakiin inay ka badnaan doonto waa laga yaabaa. Si kastoo oo qofka bini'aadamka isu qaad qaado Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka sarreeya. Runtii waxaan filayaa marka koowaad Mareykan waxaa ku dhacay habaarkii muslimiinta ay habaaramayeen muslimiinta u dhibayay caalamka ku dhibayay inkaartoodii iyo ducadoodii iyo qunudkoodiiba ay la heleen dhammaanna wadamada reer galbeedka habaarkaas way ku wada dhacay ka siman yihiin iyo gaalada oo dhan. Mareykan runtii waxaa isle walaal haddii maanta la fiirso ra'yigayga gaaban howlgallada uu toojiyey inuu soo celiyo oo dib saaxada dagaalka ugu soo noqdo way adkaan doontaa. Maxaa yeelay hadda waxay ka hadlayaan dadka aqoonta u leh dhaqaalaha. Haddii maanta xataa korone lagu guuleysto in la xakameeyo 2 sano soo socota dhaqaalaha Mareykan ma soo kici doono. Maxaa yeelay
si kastaba ha ahaatee korona ayaa si fudud isaga kala gudbay gobollada Mareykanka wuxuuna dilay dad ku dhow 2,000.
Halka warka subax dhegeystayaal saaka oo idinkaga imaanaya waa idaacad islaamiga ah ee Al-Furqaan. Ku dhawaad 1,000 qof ayaa caabuqa korona ugu dhimatay dalka Talyaaniga 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoona 3 meelood meel ka mid dadka u dhintay caabuqa korona ay ka soo jeedaan qaaradda Yurub. Caabuqa korona ayaa sababay dhimashada in ka badan 30,000 qof oo ku nool dunida, waxaana in ka badan 3 meelood dadka dhintay ay ka soo jeedaan qaaradda Yurub. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Faransiiska, ilaa fiidnimadii Sabtidii ee lasoo dhaafay ugu yaraan 30,003 qof ayaa u dhimatay cudurkan, waxaana 3 meelood meel ka mid ah ay ka soo jeedaan qaaradda Yurub oo waxaa la leeyahay 22,334 qof. Dadka u dhintay cudurkan waa reer Yurub. Talyaaniga ayaa ah waddanka ugu daran ee uu halkeeyay cudurkan oo keligood waxaa ka dhintay 10,320 qof. Waxaa ku soo xiga dalka Isbain waxaa u dhintay cudurkan 5,609 qof. Maalintii shalay oo Sabti ahayd, Faransiisku waxay diiwaan geliyeen 319 qof oo dhimasho ah, kuwaas oo u badnaa muwaadiniin Faransiis ah, taasoo wadarta guud ee dhimashada Faransiiska ka dhigaysa 2,324 qof. Halka dhanka kale, tirada guud dadka qaba caabuqa gudaha Faransiiska ay gaartay 37,575 qof. Diiwaangelintan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dalka Talyaaniga 24 saac ee lasoo dhaafay dadka dhintay ay gaareen 889 qof, waxaana Talyaaniga ugu horeeya dadka qaba caabuqa dowladda Mareykanka oo keliya. Warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacad islaamiga Al-Furqaan waynaga intaa.